Larrazabalgo Kilkerra. Larrazabalgo larrean Kilker oso begiko tabeslaria bizi izaten zan. Uda urreratzen zanean, abot solidaz guztia eguraldi ederra iragarten eutzen. Behin batean, txano iratxoa haren zuloaren aurretik bide batez igaroten zala izkinako igerlen arezlia entzuteko une batez beren zuloaren artean gelditu zan. Eta alkarra agurtu ondoren, txanok hause esan eutzen. Aizu, adizkideen euria, Kilkerren printzea. Zoragarria da zure egoen arrabia, entzutea, udako eguraldi ederra gogora dakarrelako. Jo egizu niretzat zure soinu alaia. Unetxu bat ez soilik izango da, nire emazte gaia ikustera joan egin behar dut, eta ari nire erezirik ederrena joteko. Ez dau gogokoa itxarotea, eta atzene, ez dau gogokoa itxarotea, eta atzeratuten banaz, azarretuko da. Ez nekian emazte gaia zen duen nik. Noiz eskonduko sari, eh? Egunak laburtzen hasi daitezenean. Orduan eskonduta egonen arrabita isilduko dut. Eta nire ondorengoak jaio eta gero barriro bejoten hasiko naz. Non dago zure emazte gaia? Intzinagatik urrun ez dagoen mendikalaiko ekian. Aizu, Kilker maitea, bide batez Intzinagara lagun joango gara. Eta gero, zeure emazte gaiaren gana joango zara. Itxaron apur bat, jai jaskina ipini dagidan. Hau esanik, Kilkerra zuletik ostendu zan, eta handik laster jai jantziaz apenduta agertu zan. Buruan, beharrezko kapelatxu orlegia erabilen zulo bikiaz orlituta adarrak igaro zeitezan. Soina gau baitzen baltza zan bezana dizbiratxu bataz estalita, eta zei oinetan ebanozko txokloak izan be, Larrazabalgo Kilkerren itxurea zaukazgarria zan. Eta bera ikustean, txano iratxoak ezin eban menperatu ederrezpeneko txistu bat. Arraio lagun, esan eutzan. Betxunaldiako erregea emoten dozu. Zer da betxunaldia edo hori? Afrikako erreinu bat. Nahikoa dut nire maiteinaren ederrezpenaz. Jakin behar dozu, adizkide, haren inguruan Kilker asko dabiltzala, eta nire abestiaren bikaintasunagatik haren maitasuna jaritsi dut. Baina goazen, bera ikustera, berantetxiat nagota. Baina goazen, bera ikustera, berantetxia nagota. Mendigaraieko egiara abiatzen zirala, abestu bitartean Kilkerra posaren posez itoptika joian. Orduan, txanok hause oharture zazo eutzen. Orduan, txanok hause oharturazo eutzen. Arratxe derra da benetan, baina etxai asko zure aurka dozu, eta badazpadan on izango litzaizu isiltsuago abestea. Zeintzuk etxai? Lehenago eta behin iturria. Honek zure endako lagun asko garbitu dau, kontu zibili beraz. Egarri naz, eta nire maitetxua ikusi aurretik eran gura dut. Gero, bedartzaren artean zelaitari dagoan sugea. Hau beti goze da, eta Kilkerkia asko atxegin jako. Erasoten badautzu. Orduan, zer egin dediket, txano maitia? Matraien artean sartu egiozu. Zotz bat, eta honetarikorik eskura ez badozu, darabiltzu oinetako bat nahikoa izango litzake haren gozea baretzeko. Ez dut aztuko zure burubide hori. Gero, belatxin garen kumeak, honeik beti Kilkerrezke dabit, eta aita amak ikusten bazaitue, kabira eroan da zure azken arnaza emonko zenduke kumeen urtail bete ezinetan. Izugarri izango litzake, txano maitea. Zer egin dagiket olakorik jaso ez dakidan? Erasoko bale leutxue, aztirik galtzeke hausi esaten hasi zaitez. Belantxin, amagoz txintxin, Kilkerre errege izateko, kainoi bat dakart atzotik, belantxin da garbitzeko. Banoa maitearen gana, mosutxu bat emoteko, eta berak gura badau, biok laster eskontzeko. Eta txano maitia, hau esaten badeutzet, ez dauztie kaltetik egingo, belatxingak entzun baino ez, euro karbitzeko kainoi bat atzetik datorrela izugorrian igez egingo dabe, baina hitzok esatean biribiliketa bat dantzan egiten hasiko da zara. Ondo da, txano posgarria da zeure lako adiskideak izatea. Ezkondu neitenean ez tegukoa izango zara. Eta nek pozik onartuko be. Aita bitxi izatekotan batez be. Isilune baten ostean iratxoak barriro. Jakin behar dozu, baina belatxingak usatu ondoren burauzteak ez jatsuzala amaituko. Zure maitetsua bizi dan zuloaren ondoan, oiarburuko ikaskinak txondorraren ondoan lanean dihartu, eta bere amabi zemei Kilker bana ekarriko dautzela agindu dau. Kilker arrapaketan oso trebea da neskero, beragandik ahal ikurrunan ibili zaitez. Holan egingo dut, Txano, eta eskerrik asko. Atan horretan, adiskide biok izpinkara heldu ziren, eta iratxoa igelen ereztaldia entzutea arren angelditzen zala, Tarrazabelko Kilkerra egian gora bideratu zen. Alde eginik aurretik Txanok barriro. Ondo joan Kilkerra adiskide hori, eta ez aztu emon dautzozudan oharrak. Ez, iratxo maitea, gogoan izango ditut. Handik laster, Kilkerrak latz txiki bat zeharkatu behar izan eban, eta zelan egiteko hausnar egoala irriztegin eban, eta uretara jausita, izuz beterik palaztaka hasi zan. Tirainak eroateko zorian, baina osto handi bat albotik igaro jako, eta oneri eutxita beste ertzera igaro zan. Larrialdia igarota zintor batetik joiala, areitz Larrialdia igarota zidor batetik joiala, areitz tantai batetik katamixar bat bapatean azaldu eta eraso eutan. Kilkarrak itzulipurdi batzuk emonda bere atzena zala uste izaten ebanean katamixarra galditu zan, eta adi-adi begiztatzen ebala, parkatu lagun, esan eutan, intxaurtza tartu zaitut eta. Ni intxaurtza tartu izan behar be, neuk ezaguturiko katamixarrik ergelena zara. Eta zerri bizian Larrazabalko Kilkerrak bidari jarraitu eutan. Baretu zenean, baina, abotara zabal-zabal eginda, ezuste zuge handi batek eraso eutan. Kilkerrak, zotz bat matraien artean sartu gura izan eutan, baina, unea hartan, zotzik eskura ez izanik, harien baten oinetako bat kendu eta haren abora... Harin baten oinetako bat kendu, haren aboraz sartu, eta sugeak lerrenak eginda mamurtu bitartean gure Kilkerrak igelsari emun eutan. Baina Larrazabalko Kilkerraren atxekabeak ez zinan orain dino amaitu, eta basozoil baten zehar joiala itxumultuan belatxinga bi oldartu jakosan, eta irusteko zorian biribilketa dantzan egiten hasi zen, atzetik kainoi bat ekarrela belatxingak garbitzeko esan. Izu egindako egaztiei aida baten ies bidez egin eben, eta Kilkerra ohartu zen bere maitearen egoitzatik ur egoela, txondor bat ikusi ebanean. Goizalde aretan, etxetik urten zenean, ikaskinak bere zeme kutuna negar baten utzi izan eban. Bera amabi zenetako bakarra izan Kilker bat ez eban. Eta aita etxetik urten zenean, Kilker bat ez ekar tekotan munduko umorik zoribakoene izango litzakela zemekutunak esan eutan. Hau batik ba, arratsalde aretan, txondorra ondo eta astiro erreten zanean Kilker bat harrapatzera abiatu zan. Txondorretik ursamar, Larrazabalko Kilkerra handik igaroten zanean ikusi eta harrapalada baten ikaskinak atzitu nahi izan eban. Kilkerra baina urrenen egon zulo batera sartu zan. Abo bete aginaz geratutako gizona esan kikildu eta beda riski bataz zulo barrura eragin eban, agertu hartu. Noiz bait, posaren pozez Kilkerra atzitu eta txapelpean sartua etxera joan zen. Zemekutsunak Larrazabalko Kilkerra kaiola txiki batera sartu eta leioaren ondoan ipini eban gabaz abestu egian. Horretarako, ubasa horri ugari kaiola ipiniz, baina maiteminduriko Kilkerra bere biolina erabili nahi ez lur jota ez eban besterik egiten asperen joratsuak jaurti baino. Hiru gau eta egun txondo rondoko Kilkerreme maiteminduak Larrazabal goiari alperrik itxaro neutan, eta agertzen ezala ikusirik nahi gabe biziak hartuta negar baten haren bila hasi zen. Txepetxeak ikusi eban kilkerremea etxia jota bidetik joiala, eta bere atxekabearen zergatia jakitean, aizu esan nintzen. Orantxe bertan txano iratxua instigara zuzentzen zala ikusi dut. Zago zenen unetxu batez, eta jakitun ipiniko dut. Laster heldu zan txepetxea instigara, eta txanori kilkerremearena esan nintzen. Aztiri galtzeke, iratxoa eskongaiaren gana joan da, bion artean Larzabalko kilkerraren bila hasi ziren. Baina alekin du baziran be, bilaturikoa esan inundik agertu. Zaila zan benetan kilkerra aurkitzea. Ikaskinaren seme kutsunak, ari mirritaturiko biolina mutu egoela ikustean, azarre baten kaiola hartu eta etxeko osin sakonera jaurki izan eban. Zorionez, uretara bari kaiola ormako aldatxu baten korapilotu eta eskegita geratu zen. Larrazabalko kilkerra ohartu zen, txanok bere arrabita eta biolina entzungo baleu honik urten leikiela, eta ugatik alik zaratatxuen abesteari emon eutzen. Kilkerren printzea zanez, bere biolina jaukala zen, eta honezaz gainera osinak oihartzuna handitzen eman. Jo, eta jo, egoala are itzostoko euritakoaz aizearen eragine zabaldia zeharkatzen eban txanok. Eta bere jo, egoala are itzostoko euritakoaz aizearen eragine zabaldia zeharkatzen eban txanok. Bere adizkidearen erezita aditu, osinera jaitsi eta kaiolaren barruan egoan kilkerra jarein eban. Laster batu ziran bezarkada sutsu baten kilkerra eta bere emazte gaia. Arrezkero eta danok bat etorrita igarotako atxikabeak hartu egiteko hiru egun geroago maiteminduen esteguak ospatu ziren. Kilkerren printze bateri egokionez, ospakizuna bikaina izan zen. Berreun kilker larreeturiko gurdi edar baten, Larrazabalko kilkerra bere emazte gaiaren egoitzara abiatu zen. Hemen, berreun igelek inguraturiko emazte gaia haren begira egoan, eta guztitariko biolin jote eta igelen ereziakaz ez zegu bikain bikainak ospatu ziren. Txano iratxoa, aita bitxi ederretxia zanez, eskon sarita turrezko lapiko bat eskaini euten. Eta holan, kilkerren enda bikain bateri hasiera emonez, urrengo udaberrian euren ondorengoen arrabitak zabaldian zehar bazterrak alaituko leukienez.